Yepleyer Adaatlık Radyosu'yu. Ertiniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2013 yılın 27-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni, 26-njy iýunnaky habarlar bilen öle we täze tölkün programmalarymyzda ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär. Aşgabat dagty bilen ir sagat 10. Başda soňky täzeliklerde dikkatiňizi hödürleýär. Şeýle bugün Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasynyň metuat bolýan beýanat ýaradyp, Orsiýetiň mediýasynda peýda bolan soňky maglumatlary tankid etdi. Bu dogsanda onu Orsiýetiň Nezawisamaýa gazetasynyň 24-nji iýunnaky sanynda çap edilen Orsiýetiň pasporty Ýewroaziýa beýleleşigine ygtyýarnamy hökmünde atly makalada nädogry we ygtybarsyz garaýyşlara ýol berilendigini gaýdylýar. Türkmenistanyň elçihanasynyň beýanatynda Nezawisamaýa gazetasynyň makalasynda Türkmenistanyň Ýewroaziýa beýleleşigine girmeginiň mümkin bu arada garaýyşlaryň öňe sürilýändigi aýdylyp, munyň toplama garaýyşdygyny ýetirýär. Şeýle hem ilçihana türkmen rus goşal aýatlaryny göterýän raýatlara pasport bermek meselesiniň çüýdügitlerine bildirilýän öňüň reaksiýalaryň fonunda beýle garaýyşlaryň ýerliksizligini belläpdir. Hatayın havar agentliği çarşınbe günü İrden Uyghurdun Sinjan Uyghur Avtonom Regionu'na yüze çıkan bulgoyçuluklarda 27 adamın ölümlüğüne havar verdi. Kisin Hua havar agentliğinin maglumatına göre çarşınbe günü İrden bu regionun Lukun şehrine pıçak bilen yaralanan adamların bir toparı yerli polisiya idarasına, hükümet binasına ve kuruluşuk obyektine hücum ediptirler. Havar agentliğinin maglumatına polisiyanın hücumçilere karşı ot açmadığından ozol hücumçilerin 17 adamı öldürenlükler aydılyar. Maglumata göre polisiyanın atanok loryndan hem hüjümçilerden 10 adam ölüpdir. Ýöne bu hüjüme amala aşyranlaryň kimlerdigi barada häzirlikçe anyk maglumat alınmady. Hitaýyň Xinjiang regionunda yerli Uyghurlar bilen Hitaýlylaryň arasynda etnik çakynçylyklar ýygy-ýygdan ýüze çykyp durýar. Çarşınbe günü Hagadaky halkara suwdunda deňiz kiýitleriniň öldürilmegi bilen bagly Awstraliýanyň Ýaponiýa garşy şikaýatyna garalyp başlandy. Awstraliýanyň resmiýleri Ýaponiýanyň ilmi programma diýip atlandyrýan çäherelerini kiýitleriň feudatyny ýola goýmak üçin perde duglunyň çäheri diýip atlandyrýar. Awstraliýanyň hökümet ýürüýüşçisi Bill Campbell çarşınbe günü halkara suwdunda eden çykyşynda şeýle diýdi.
In short, Japan seeks to cloak its ongoing commercial whaling in the lab coat.
Gyýyşgaça aýdylanyna kommersiýa maksatlary üçin kiýitleriň awlanmagyny Ýaponiýa ilmiň perdesine duglamaga çalyşýar. Suwda tapşyrylan ýazmaça suwutnamalardan hem her ýyl ýüzlerçe kiýitiň öldürilmeginiň ilmi maksatly çäre digine Ýaponiýalar aýatlardan öwren ady adamyň ananyanlygyny aýdym görmek bolýar. Bu iş ilim bilen ahla baglanşykly däl diýip Awstraliýalyk adwokat çarşenbe günkü suwutdyňlanşygyna nagtady. Awstraliýa Ýaponiýanyň ilmi programma diýip atlandyrýan şäherleriniň netijesinde 1988-nji ýyldan beri 10 mingden gowrak kiýitiň öldürilendigini aýdýar. Gürgistanyň insan hukuklaryny goraýjy belli aktivist Tölöken Ismailow özüniň Özbegistana goýup berilmän ýygyna deportasiýa edilendigini habar berdi. Bir dünýä Gürgistan atly garaşsyz grajdan toporunyň lideri Tölöken Ismailow şepdeniň duşanbe günü giýişlik Taşkentiň aeroportuna baranda Özbegistanyň organ işgärleriniň özüni wagtlaýyn tutsagasyna alanlyklaryny we tiýişenbe günü hem özüniň astana uçan uçur bilen ýygyna uradylanyny aýtdy. Tölöken Ismailow Özbegistan hökümetleriniň özüne garşy gören bu çäresini Özünün 2005-nji ýylda Özbegistanyň Andijan şäherinde protestçileriň atylyp öldürilmegi bilen baglanyşykly bolan wakalary derňemek bilen meşhurlanan üçin görülen şäher bolmagy mümkin diýip hatlaýar. Andijanda bolan şu wakalarda ýüzlerçe protestçiniň atylyp öldürilendigi habar berilipdi. Çarşenbe günü Pakistanyň Karaçi şäherinde ýol urunda goýulan minanyň partlamagy netijesinde yerli sudya Makbul Bakir agyr yaralanyp, onuň gorawçylarynyň adyndan 7 öldü. Bu partlamada ýene adyndan 9 adamyň yaralananyny habar berilýär. Bu wakanyň ýyl bilen hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban topary öz üstüne aldy we muny sudya Makbul Bakirin tögeşijilere garşy çykaran we İslam dinine laýyk gelmeýän hökümler üçin görülen şäheri hökmüne häsetlendirdi. Taliban topary öz beýanatynda çarşenbe günü Pakistanyň Demirgatyk regionuna amala aşyrylan başga da 2 tane hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Awstraliýanyň OMV energiýa kompaniýasy Äzerbeýjanyň Şah deňiz 2 energiýa ýatagyny öýdüleşdirmek boýunça iş alyp barýan Nabucco West energiýa konsorsiýumynyň Nabucco turbaprowodundan peýdalanmajakdygyny eglan edýändigini ma'lum etdi. Avstriyanın OMV Energi Kampaniyatı Nabucco West Energi Konsorsiumunun etatı partnerlerinden biri olup duruyor. Çarşınbı günü bu kampaniyanın aytmanı göre Nabucco West Energi Konsorsiumu Azerbaycan'ın Şadeniz yatağında özleştirecek kadını başka bir alternatif geçirecek hali Avrupa aktarar. Ekspertlerin fikirçe bunun ödü bu konsorsiumun öz kadını hat kıyıska ve arzan gaz turbopravodu hataplanılayan Trans Adriatic turbopravodu arkali aktaracaktığını anladiyar. Şunku neçenli Nabucco'nu gadının üpçünecek etatı çeşmeler Kaspi denizinin aslından çekilmeli gödönünü tutulayan Trans Kaspi proyekti hem de Azerbaycan'la özleştirilen gaz ocakları hataplanıyardı. İnni Azerbaycan'ın Şadeniz enerji yatağını özleştirici konsorsiumun Nabucco geçircetinden üyüde görme ulen tutuş Nabucco proyektinin durmuşa geçmek meselesi ulu soğurakasını düşüyer. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren Allah rahmat rahim. Bize depleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň torkunlarymyzda galyň.